πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εδώ είμαστε, εδώ το μεσημέρι, άλλο ένα μεσημέρι μαζί με ένα χαμόγελο όπως όλοι μέχρι τα αυτιά. Όσο μπορούμε δηλαδή περισσότερο και εμείς να νιώσουμε αυτό που ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε μπορεί να νιώθει τις τελευταίες ώρες και ο Μίλτος Τεντόγλου που μας έφερε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Ξέρω από το πρωί έχετε ακούσει πολλά, έχετε δει ακόμα περισσότερα, έχετε μοιραστεί κι εσείς τις αγωνίες και τις συγκινήσεις, αλλά πραγματικά είναι αδιανόητο αυτό που έχει κάνει ο Τεντόγλου. Είναι ένας κορυφαίος αθλητής και είναι από τις στιγμές που λες πώς το έκανε όλο αυτό και δείχνει ότι είναι τόσο εύκολο. Έκανα πάρα πολύ ωραίο back to back. Είναι Χρυσός Ολυμπιονίκης με τεράστια επιτυχία, ένα πάρα πολύ τρομερό επίτευγμα, θρύλος πλέον στον ελληνικό στίβο, θρύλος στον κλασικό αθλητισμό. Γενικά μας έκανε να σταθούμε πάρα πολύ υπερήφανοι. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του, όσο μπορούμε δηλαδή και εμείς από τη δική μας την πλευρά, και το παίρνουμε το θάρρος κιόλας και το λέμε, γιατί και το ίδιος είπε στις δηλώσεις του μετά, ελπίζω να έκανα υπερήφανος τους Έλληνες πραγματικά. Αυτά τα παιδιά, ο Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής, Λευτέρης Πετρούνιας, όσα παιδιά έχουν μοχθήσει πάρα πολύ, έχουν ζήσει απίστευτες αδικίες, ήτες, ψυχολογικές τάσεις και έχουν πέσει, έχουν σηκωθεί ξανά, μιλούν με πάρα πολύ σεμνότητα και ταπεινότητα. Θυμάστε ο Απόστολος Χρήστου, όταν έχασε το κατοστάρι, ήταν τέταρτος, δεν μπορώ να ξεχάσω, μιλάμε τέταρτος σε Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι μια τεράστια, ούτως ή άλλως είναι μια τεράστια προσωπική νίκη, σκέφτομαι, γιατί δεν μπορώ να το φανταστώ, ούτε μπορώ να νιώσω όπως οι ίδιοι, το να πάρεις την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς. Είχε πει τότε, τι να μου κάνει εμένα τέταρτη θέση. Για καλάσματα δευτερολέπτου. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μέχρι το 2000, πότε είναι ο 8 επόμενοι, 7, 2027-28 επόμενοι αγώνες. Την επόμενη μέρα διάβαζα, σε ανάρτησή του και συνέντευξή του, συγγνώμη, ότι την επόμενη μέρα από αυτά τα συναισθήματα ξυπνάει και λέει: είναι μια καινούργια μέρα, πάμε για το 200. Τι κρύβουν μέσα τους, τι ψυχή και τι δύναμη κρύβουν μέσα τους, και με αυτά θα ασχοληθούμε στο ξεκίνημα της εκπομπής σε λίγα λεπτά. Αυτά έχουμε μαζί μας μια από τις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες, κορυφαία μαραθωνοδρόμος, την κυρία Μαρία Πολύζου. Όμως μέχρι τότε να σας πω ότι είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Μόνο στο όνομά του γυρίζει. Είναι η Ρε Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί στη μία.
Κάθε χρόνο κατά τον Νοέμβρη έρχονται πουλιά την Αφρική. Δεν τα νοιάζει αν χιονίζει ή αν βρέχει, πάντα είναι εκεί την ώρα τη σωστή. Έχουν φτερά ποστάρια, θυμαρίσιο βλέμμα, νύχια γαλάζια, λαργινά. Χαμηλό πέτανε στα αντίθετο ρεύμα, δίχως πλοήγω απ' την μπαρμπαριά. Με φτερά ποστάρια, με φτερά ποστάρια, με φτερά ποστάρια απ' την κάτω μπαρμπαριά. Με φτερά ποστάρια, με φτερά ποστάρια, με φτερά ποστάρια απ' την κάτω μπαρμπαριά. Αποφεύγουν φίλε τα σαλόνια, σταυροκοπιούνται με τα περιπολικά. Πίνουν ό,τι λάχει και όταν γίνουν λιώμα, φτιάχνουν τέτρα στιχα ευρηματικά. Έχουνε μονές με τις καρπίτσες, δεν γουστάρουν γκρι και φουσκωτά. Βλέπουν σε επεισόδια και κάνουν τσουλήθρες πάνω από τις κλούβες τα ουρλιάχτα. Με φτερά ποστά.
Μια πάρα πολύ ωραία μέρα λοιπόν έχει ξημερώσει. Βρισκόμαστε ήδη στο μεσημέρι τη 12 λεπτά, 12 και 14 πρώτα λεπτά, ώρες πριν τις 7.30, οπότε εκεί υπολογίζεται στις 8.25 να έχουμε και την απονομή του χρυσού μεταλλίου, Ολυμπιακού μεταλλίου για τον Μίλτο Τεντόγλου. Σας τα έλεγα και νωρίτερα πόσο αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι αθλητές, πόση δύναμη ψυχής κρύβουν μέσα τους. Γιατί την κάνω αυτή τη συζήτηση, γιατί όπως σας είπα, θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Πολύζου, που είναι κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια, μαραθωνοδρόμος, κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ μαραθωνίου δρόμου εδώ και δεκαετίες. Θα μου πει τώρα πόσα χρόνια πίσω αυτό την πάει, και με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Έχουν μάθει να διαχειρίζονται. Δεν μ' αρέσει καθόλου η λέξη ήττα. Έχουν μάθει να διαχειρίζονται τη μέρα που δεν έχουν καλή απόδοση. Υπάρχουν μέρες που έχεις καλές αποδόσεις, όπως εμείς όλοι στις δουλειές μας. Απλώς είναι αναλόγως τώρα και τι έχεις επιλέξει. Ο πρωταθλητισμός σε αυτό το επίπεδο, η στιγμή είναι αυτή που μπορεί να καθορίσει ένα τελικό αποτέλεσμα. Τι κάνετε, κύριε Πολύζου, γεια σας, γεια σας.
Γεια σας, γεια σας, γεια σου, Χριστίνα μου. Μ' αρέσει αυτό που είπες, αλλά να προσθέσω λίγο εδώ. Εννοείται ότι δεν επιλέγουμε την ήττα, αλλά όταν έρχεται η ήττα, είναι αυτή που είναι εδώ που στέκεται ο πρωταθλητής, που μπορεί να το διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο και να μην τα παρατήσει μέχρι να προχωρήσει στην τελική του νίκη. Mm-hmm. Είδαμε και τον Απόστολο Χρήστου. Ενώ για τα δικά του στάνταρ, για τα δικά του στάνταρ κάθε φορά. Μιλάμε τώρα για τον τέταρτο Ολυμπιονίκη, ο οποίος δεν πήρε το μετάλλιο. Δεν πήρε το μετάλλιο, αλλά συνέχισε μέχρι να καταφέρει να πάρει το μετάλλιό του.
Επειδή το είπα και αυτό στην αρχή, δεν είναι μόνο συνέχιση. Η επόμενη μέρα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ξύπνησα το πρωί και λέω: μια άλλη μέρα πάμε για το 200. Και λες, τι έγινε.
Ναι, ακριβώς. Εκεί είναι ο πρωταθλητής. Να μην τα παρατάς μέχρι να φτάσεις στο στόχο σου, ό,τι και αν συμβαίνει. Ακόμα και όταν τα πράγματα δεν φαίνονται ότι πηγαίνουν καλά, εσύ κυνήγα το στόχο σου. Ναι. Θα γυρίσει και θα το πετύχεις. Αυτή είναι ουσιαστικά και αυτό που είπες πάλι, Χριστίνα. Ναι, ο κάθε αθλητής που αγωνίζεται σε τέτοιο υψηλό επίπεδο καταθέτει την ψυχή του. Καταθέτει την ψυχή του στην προσπάθεια για να φανεί η χώρα. Γιατί όπως λέω πολλές φορές, ο αθλητής, η αθλήτρια είναι ο καλύτερος πρεσβευτής μας διεθνώς. Mm. Δεν είμαστε ούτε η Μαρία Πολύζου, ούτε ο Μίλτος Τεντόγλου, ούτε τα ονόματά μας. Είμαστε η Ελλάδα. Η σημαία θα σηκωθεί ψηλά. Mm-hmm. Τώρα σε λίγο το λέω για να τριχιάζω, θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο. Είναι η Ελλάδα που φαίνεται. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα δίπλα στους αθλητές, στους πρωταθλητές μας, σε όλους αυτούς που πραγματικά μοχθούν για να βλέπουμε την Ελλάδα ψηλά, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Και όπως θα επαναλάβω και πάλι, πραγματικά αυτή τη φορά το Υπουργείο Αθλητισμού ήταν κοντά στην προσπάθεια των πρωταθλητών μας από την πρώτη στιγμή. Και θα πρέπει να συγχαρώ εδώ τον Υπουργό του Αθλητισμού, mm-hmm. τον κύριο Βρούτσι, γιατί προσπάθησε γρήγορα και άμεσα όλα τα προβλήματα να τα λύσει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε. Και να σας πω χαρακτηριστικά για το προπονητήριο του ΆΚΑ. Ήταν ένα προπονητήριο που εγώ το θυμάμαι και ως αθλήτρια που έχω περάσει από εκεί. Έσταζε, τις κουβάδες μάζευαν τα παιδιά μέσα τα νερά. Και σιγά σιγά τα φτιάξαμε όλα και προχωρήσαμε έτσι ώστε και τώρα. Χαίρομαι που και ο Γιώργος από εμάς και το αναγνωρίζει αυτό, ότι πραγματικά είμαστε κοντά και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά. Γιατί και έτσι πρέπει να είναι η πολιτεία.
Και το είπε ο κύριος Πομάσκιο, ο προπονητής του Μίλτου, ότι πρώτη φορά φέτος ένιωσαν οι αθλητές, όλοι όχι, γιατί ο κύριος Πομάσκιο είναι και άλλων παιδιών. Μην ξεχνούμε και τις συμμετοχές των άλλων παιδιών και το καρδιοχτύπη τους τώρα εκεί. Ήταν εκεί και πρώτη φορά πραγματικά το λένε. Θέλω λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, κύριε Πολύζου. Δηλαδή, ένας αθλητής και μόνο το ότι πηγαίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, συμμετέχει, προκρίνεται, τι σημαίνει αυτό?
Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι το όνειρο κάθε αθλητή ή από τη στιγμή που ξεκινάει και μπαίνει στον αθλητισμό και σιγά σιγά γνωρίζει τον εαυτό του και φτάνει στον πρωταθλητισμό, είναι έστω και μια φορά να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν μιλάμε για μετάλλια και οτιδήποτε άλλο, μιλάμε να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στόχος μας. Μετά έρχονται τα επόμενα. Οπότε το να βρεθεί ένας αθλητής ή μια αθλήτρια σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι μεγάλη τιμή, είναι ευλογία, είναι. Τι να σας πω, εγώ θυμάμαι η συμμετοχή μου τελικά είχα πιάσει το υψηλό όριο 2.33 για τον Μαραθώνιο. Θεωρούσα μια μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπήσω τη χώρα μας, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Το οποίο ήταν βεβαίως, το 96, σωστά θυμάμαι.
Το 96 στην Ατλάντα. Αλλά βεβαίως αυτό απαιτεί τεράστια προσπάθεια. Τεράστια προσπάθεια, επιμονή, υπομονή, αντοχή στο χρόνο. Θυμάμαι από το 1984 όταν έβαλα το στόχο μου όταν είδα τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες που για πρώτη φορά οι γυναίκες αγωνίστηκαν σε μαραθώνιο. Mm-hmm. Τότε λοιπόν είπα αυτό θέλω να κάνω. Και μάλιστα συγκεκριμένα είπα εγώ θέλω να τρέξω στο 1996 στον μαραθώνιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Βέβαια, μέχρι τότε ακόμα οι γυναίκες οι Ελληνίδες δεν είχαν τρέξει. Παρ' όλα αυτά, το είχα βάλει ως στόχο και από εκεί και πέρα δούλεψα. Φανταστείτε όμως, επί 12 χρόνια συνέχεια, να προσπαθείς κάθε μέρα, πρωί-απόγευμα προπόνηση, 200 χιλιόμετρα την εβδομάδα, μονότονα πολλές φορές από το πρωί μέχρι το απόγευμα είσαι αθλητής, είσαι πρωταθλητής, μέχρι τον τελικό στόχο και αυτό επί 11 χρόνια, 12 που είχα βάλει εγώ το μεγάλο στόχο. Καταλαβαίνετε, είναι μεγάλα πολλά τα χρόνια, πολλή η προσπάθεια, αλλά βεβαίως και η στιγμή που φτάνεις εκεί και το ολοκληρώνεις δεν περιγράφεται ακόμα και τώρα. Δεν περιγράφεται. Χριστίνα μου, δεν την περιγράφεται.
Μόνο να το, ούτε καν νομίζω να το φανταστούμε. Να το φανταστούμε, να το φανταστούμε όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουμε καταβάλει τέτοια προσπάθεια, η οποία δεν έχει ξεκούραση, όπως είπατε. Δεν έχει πρωτοχρονιά. Δεν έχει Κυριακή,
δεν έχει
του
τίποτα,
Πάσχα.
Δεν υπάρχουν αυτά.
Και αυτό που μου έκανε εντύπωση στη συζήτηση που κάναμε το πρωί και τηλεοπτικά είναι ότι δεν είναι θυσία. Οι αθλητές αυτού του επίπεδου δεν το βλέπετε ως θυσία.
Ακριβώς. Είναι η επιλογή μας. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ξεκίνησα να τρέχω 12 χρονών, δεν πήγα ποτέ πενταήμερη εκδρομή, δεν πήγα ποτέ σε πάρτι, γιατί όλα αυτά δεν συμβαδίζουν με τον πρωταθλητισμό, αλλά δεν με ένιωσε. Για μένα το μεγαλύτερο πάρτι μου είναι να πήγαινα στους αγώνες. Θυμάμαι, μάλιστα, εγώ είμαι και από την Πάτρα. Χαρακτηριστικά να σας πω, ήταν το καρναβάλι της Πάτρας. Mm. Καταλαβαίνετε τώρα, ένα 16χρονο, 17χρονο θα μπορούσε να ήθελε να βγει και να χορέψει και να διασκεδάσει. Παρ' όλα αυτά πήρα το κτέλ να πάω στα Γιάννενα για να τρέξω έναν αγώνα που ήταν τότε 10 χιλιόμετρα για το δικό μου επίπεδο και να απλώς και μόνο για να...
Τότε
να
όλοι ερχόντουσαν στην Πάτρα, εσείς φεύγατε.
Εγώ έφευγα για να πάω να αγωνιστώ 10 χιλιόμετρα, μάλιστα και κέρδισα τον αγώνα τότε, θυμάμαι, και με το κτέλ. Με επιμονή, όλα αυτά σιγά σιγά πραγματικά προσπαθείς να τα πετύχεις βήμα-βήμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω, γιατί δεν φτάνει στην κορυφή με ένα άλμα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό απλό σχολικό πρωτάθλημα, φτάνουμε στο επίπεδο το πανελλήνιο πρωτάθλημα, μετά στους βαλκανικούς αγώνες, μετά σιγά σιγά αποκτάς εμπειρίες και πας στην Ευρώπη και μετά σιγά σιγά ανεβαίνεις. Αυτό για τα νέα παιδιά το λέω.
Και αυτό που είπε τώρα, κύριε Σικύρη, κυρία Πολύζη, Μαρία Πολύζη, μπορεί να μου βγει και ένα σενικό Μαρία, αλλά λέω το επίθετο για να ξέρουν.
Όχι,
και
ναι.
Υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ μας, αλλά θέλω να ξέρουν και οι ακροατές με ποια ομιλώ. Θεωρώ ότι είσαι μύθος, θεωρώ ότι είσαι έμπνευση, θεωρώ ότι είσαι μαχήτρια ζωής, θεωρώ τόσα πράγματα. Αυτό που μόλις περιέγραψες ότι είναι το τελικό αποτέλεσμα η συμμετοχή, είναι αυτό που γράφει και στην προσωπική της ανάρτηση και εσύ το έχεις έτσι ανεβάσει επίσης, η Βούλα Πατουλίδου, που σαν χθες σήκωσε το χρυσό, το λέγαμε και από αυτήν εδώ την εκπομπή, που 32 χρόνια πέρασαν, μια μακροσκελής έτσι ανάρτηση, λέει σε κάποιο σημείο, οι περισσότεροι νομίζουν πως χρειάστηκαν 12 και κάποια εκατοστά του δευτερολέπτου για να σκαρφαλώσω στην κορυφή. Εσύ και εγώ απευθύνεται σε μια αθλήτρια, σε έναν αθλητή, έτσι είναι και ο τίτλος της ανάρτησής της, γράμμα σε μια αθλήτρια, σε έναν αθλητή. Εσύ και εγώ γνωρίζουμε καλά πως ο χρόνος άρχισε να μετράει από τη στιγμή που άναψε μέσα σου η φλόγα που έβαλε φωτιά στα θέλω σου, από τη στιγμή που αγάπησες το άθλημά σου. Μαρία, πότε εσύ κατάλαβες, ένιωσες ότι το αγαπάς, είναι η διέξοδος, το θέλεις και θα δώσεις ψυχή και σώματι. Τι είναι αυτό που συμβαίνει στο παιδί να γίνει αθλητής αυτού του επίπεδου?
Νομίζω στη δική μου περίπτωση, εγώ όταν ξεκίνησα να τρέχω τα πρώτα μου χιλιόμετρα στην Πάτρα, ήμουν εκεί λίγο πριν τα 12, για μένα ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά που λέμε, με τα πρώτα χιλιόμετρα. Από εκεί και πέρα αγάπησα όλα αυτά που μου έδινε εμένα σαν άτομο. Δηλαδή όχι τόσο οι επιδόσεις ήταν αργότερα. Όμως με έκανα να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου. Άρχισα να πατάω καλύτερα στα πόδια μου. Άρχισα να ονειρεύομαι. Άρχισα να βάζω στόχους. Άρχισα να νιώθω πιο δυνατή μέσα μου, στο είναι μου και σιγά σιγά και εξωτερικά. Mm-hmm. Αυτό σιγά σιγά άρχισε πια να μπαίνει σε ένα δρόμο που έγινε ο μαραθώνιος δρόμος για μένα, που από τότε έχω τρέξει πάνω από 300.000 χιλιόμετρα, έχω διανύσει πάνω από 50 μαραθώνες, έχω πάει την Αθήνα στη Σπάρτη και επιστροφή, Ολυμπιάδες.
Αυτό το είχαμε καλύψει και ραδιοφωνικά, Μαρία. Θυμάμαι τότε που είχαμε κάνει μια συζήτηση. Ο Νόα Λάιλς είναι ο πιο αυτή τη στιγμή γρήγορος αυτούς Ολυμπιακούς αγώνες αθλητής, ο οποίος έχει πει τι προβλήματα αντιμετωπίζει. Λέει, έχω άσθημα, δυσλεξία, άγχος και κατάθλιψη. Αλλά ό,τι έχεις δεν καθορίζει τι μπορείς να γίνεις.
Ακριβώς. Το λέω γιατί την ξέρεις, Χριστίνα μου, και εσύ την ιστορία μου και την έχω γράψει και το βιβλίο μου, «Μην τα παρατάς». Το τι συνέβη και στη δική μου ζωή δεν ήταν αυτό όμως που τελικά καθόρισε, γιατί με το στόχο που έβαλα να γίνω. Δεν είναι το παρελθόν αυτό που μας ορίζει. Είναι αυτό που θέλουμε εμείς να ορίσουμε στο τώρα και στο αύριο.
Έχεις δύο δρόμους. Κάποια στιγμή στη ζωή μας συμβαίνουν σε όλους διάφορα πράγματα, σκληρά, πολύ σκληρά. Ή αυτό να σε κρατήσει πίσω ή να το αφήσεις πίσω και να προχωρήσεις.
Ακριβώς. Και εγώ επέλεξα να αφήσω τα βαρύδια για να πετάξω στο φως, και ο αθλητισμός είναι αυτό. Είναι αυτός που μου έδωσε τα φτερά να πετάξω να πιστέψω σε μένα και σιγά σιγά να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου και να φτάσω στις κορυφές μου. Αυτό είναι ο αθλητισμός πραγματικά και γι' αυτό προτρέπω και λέω στους γονείς να φέρνουν τα παιδιά τους στα στάδια, να γεμίσουν τα στάδια σε όλα τα αθλήματα. Δεν έχει σημασία στίβος, κολύβηση, οπουδήποτε αγαπάει το παιδί να το παροτρύνουν έτσι ώστε τα παιδιά από πολύ νωρίς να βρίσκονται στο στάδιο, στα στάδια, σε όλα τα αθλήματα, γιατί από εκεί και πέρα όχι μόνο θα διαμορφώσει το χαρακτήρα τους, θα τους βάλει τα όνειρα, αλλά θα τους λύσει και πάρα πάρα πολλά εσωτερικά πράγματα και θα ηρεμήσουν. Γιατί βλέπουμε τα παιδιά είναι ανήσυχα, το βλέπουμε και στην κοινωνία μας, το βλέπουμε με όλα αυτά που γίνεται, με το bullying. Τα παιδιά θέλουν εκπαίδευση από πολύ νωρίς, ψυχείται και σώματι.
Ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, εάν άφηνε, που έχει παραδεχτεί ότι έχει περάσει κατάθλιψη, το έχει πει, το έχει, πλέον μάθαμε και εμείς στοιχεία της ζωής του. Το bullying που δέχτηκε στα παιδικά του χρόνια στο δημοτικό μαζί με την αδερφή του, επειδή η μητέρα του ήταν από την Ουγκάντα, που όλα τα παιδιά που είναι σκληρά σε αυτή την ηλικία, δεν θα πω εγώ ότι φταίνουν τα παιδιά, εμείς φταίμε, το πώς μέσα στο σπίτι τα μεγαλώνουμε. Και τους έλεγαν φύγετε, εσείς πηγαίνετε στη χώρα. Και όπως είπε ο ίδιος, ήμασταν σε ένα παγκάκι και κλαίγαμε την αδερφή μου. Αν το άφηνε πίσω να τον καταβάλει όλο αυτό, δεν θα ήταν ενδεχομένως ο αθλητής που είναι σήμερα. Αυτό, όπως είπε, του δώσε δύναμη. Πώς αυτό.
Γι' αυτό πιστεύω και εγώ ότι τα παιδιά μέσω από τον αθλητισμό μπορούν να βοηθηθούν πάρα πάρα πολύ, να αφήσουν πίσω τους όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω τους. Βεβαίως εννοείται ότι η οικογένεια και οι γονείς έχουν τον πρώτο λόγο στην εκπαίδευση των παιδιών τους, για να μην βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο καιρό στα σχολεία με τον μπούλι και με όλα αυτά τις άσχημες λέξεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά. Ο αθλητισμός πλάθει και το πνεύμα και την ψυχή και τα πάντα και το μέλλον.
Και κάτι άλλο, Μαρία, επειδή βλέπω και τις αναρτήσεις, βλέπω καταρχήν όταν έκανε τον δικό του αγώνα ο Εμμανουήλ Καραλής, ήταν εκεί ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ του Παπα-Νικολάου. Ήταν στον αγώνα χθες του Μίλτου, του Τεντόγλου Καραλής, που ξέρουμε ότι μαζί με τον Μίλτο έχουν μια ιδιαίτερη σχέση.
Ο Πετρούνιας. Μία ψυχή είμαστε όλοι.
Μπράβο. Αυτή αναπτύσσεται είναι, μεταξύ σας. Όχι ανταγωνισμός ο ένας, αχ, πήρε το χρυσό ή το εγώ, γιατί υπάρχει κάτι άλλο εδώ.
Είναι κάτι μαγικό. Είμαστε σε αυτή την ομάδα, όταν είσαι με το εθνόσημο, γίνεσαι μία ψυχή. Ακολουθείς ένα όνειρο. Να πας στην Ελλάδα ψηλά. Αυτός είναι ο αθλητισμός σε αυτό το επίπεδο το υψηλό. Όταν πέφτει κάποιος, πέφτουμε όλοι. Όταν σηκώνεται κάποιος, σηκωνόμαστε όλοι μαζί. Και το είπε και ο Μίλτος. Όταν πήραν και τα πρώτα μετάλλια τα παιδιά, εγώ ενθουσιάστηκα. Θέλω κι άλλο, να πάρω κι εγώ μετάλλιο. Και εγώ να δώσω τη σκυτάλη στον επόμενο. Και όταν κάποιος πέφτει, πέφτουμε όλοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε, γιατί αυτό ισχύει και για την κοινωνία.
Και όταν κάποιος πέσει, είσαστε εκεί να τον σηκώσετε.
Ακριβώς. Είμαστε πάντα εκεί δίπλα, γιατί είναι πολύ σημαντικό στην ήττα να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους. Στην νίκη είμαστε όλοι. Στην ήττα όμως να στέλνουμε τα μηνύματα, ενθάρρυνσης, να μην τα παρατάμε. Θυμάμαι, έστειλα και στον Αποστόλο του Χρήστου ένα μήνυμα: μην τα παρατάς, προχώρα μέχρι το τέλος. Την Μαρία την Πριβολαράκη, η οποία δεν μπήκε. Δεν ήταν ακόμα στην Ολυμπιακή ομάδα λόγω του ότι είχε αποκλειστεί από έναν αγώνα. Μην τα παρατάς, προχώρα. Ο ένας προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον. Αυτή η ομοψυχία των Ελλήνων αθλητών μας και πρωταθλητών μας είναι μοναδική. Είναι η Ελλάδα η οποία θέλουμε. Η ομοψυχία η οποία είχαμε, για παράδειγμα, το 2004. Που σηκώσαμε την Ελλάδα και την πήγαμε στα ουράνια.
Το μετάλλιο, ως ένα βαθμό, το όποιο μετάλλιο ανήκει λίγο, γιατί είσαι και προπονήτρια αυτή τη στιγμή, μάλιστα, πέρα από ζωή, έτσι, προπονήτρια ζωής εννοώ, προπονείς ερασιτέχνες σε κάποιες ηλικίες, αν το μιλούσα.
Βέβαια,
δηλαδή.
Προπονήτρια, ναι.
Προπονήτρια, είσαι και αυτό. Ανήκει το μετάλλιο λίγο και στον προπονητή.
Κοιτάξτε, θα θέλαμε να έχουμε ένα μικρό κομμάτι της νίκης αυτής, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι προσωπικά στο δικό μου επίπεδο το μετάλλιο ενός αθλητή θέλω να το δώσω ολόκληρο στον ίδιο, γιατί στο τέλος αυτός αγωνίζεται. Εμείς σου δώσαμε τα εφόδια, δώσαμε ό,τι μπορούσαμε προπονητικά, πνευματικά, ψυχικά, σπρώξαμε, αλλά εκείνη την ώρα που αγωνίζεται ο αθλητής είναι αυτός ο οποίος είναι ο στρατηγός της δικής του μάχης. Αυτός μόνος σου θα ξεκινήσει από την εκκίνηση να φτάσει στον τερματισμό. Φυσικά εννοείται τώρα στα τεχνικά αγωνίσματα, όπως είναι του Μίλτου και των άλλων παιδιών, εννοείται ο προπονητής είναι συνέχεια μαζί. Αλλά πήδη τους ξέρω όλους, και τον Χάρη τον Καραλή και τον Πομάσκη και όλους τους προπονητές, είναι τόσο χαμηλών τόνων. Τους είδατε, κανένας δεν λέει δεν παίρνω τίποτα από το μερίδιο αυτό. Όλοι είναι υπέρ των παιδιών.
Το οποίο είναι κατανοητό πολύ από τη μία πλευρά, αλλά δείχνει και το μεγαλείο εδώ και του σωστού προπονητή, που είναι πάνω απ' όλα σωστός άνθρωπος.
Και να μείνω στο Γιώργο τον Πομάσκη, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος έχει βγάλει πόσους αθλητές, πόσα 40 μετάλλια έχει, πόσα έχει πάρει αυτός ο τεράστιος Γιώργος. Πραγματικά δηλαδή του βγάζω το καπέλο και μένα να με έβρανε μαραθωνοδρόμο, κουτσά στραβά κάτι θα πήδαγα και εγώ στο
Είναι τρομερός και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση σήμερα που μιλήσαμε μαζί του στην εκπομπή Συνδέσεις. Ναι. Μίλησε, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Καταρχήν για το Μίλτο είπε ότι είναι νωρίς, υπό την έννοια ότι έχει πολλά χρόνια μπροστά και να είναι καλά. Είναι μικρός, έχουν και άλλους Ολυμπιακούς αγώνες να συμμετάσχει. Λέει, είμαι στο Πούλμαν, έχω και τους υπόλοιπους. Είναι και άλλοι αθλητές.
Ακριβώς.
Δεν πήραμε το χρυσό και φύγαμε τώρα, εντάξει, θα τους αντιμετωπίσει με χαλαρότητα. Έτσι.
Όχι.
Είναι εκεί για όλους.
Είναι σεβασμός. Είναι τώρα σε λίγο 12.30 ώρα αγωνίζεται η Μαρία Πριβολαράκη στην πάλη.
Ναι.
Είμαστε όλοι δίπλα στο κάθε παιδί που αγωνίζεται. Είμαστε ενωμένοι και πονάμε μαζί τους. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε μαζί τους, γιατί έτσι είναι και ο άνθρωπος. Είμαστε μία ψυχή. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και πρέπει να το καταλάβουμε και ως κοινωνία. Όταν ένα κομμάτι της κοινωνίας υποφέρει, υποφέρουμε όλοι μας.
Ευχαριστώ πάρα μα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ.
Συγχαρητήρια σε όλους σας, σε ό,τι έχουν κάνει από τον Υπουργό μέχρι τις Ομοσπονδίες, μέχρι
έτσι,
ό,τι
έτσι,
και σε εσάς
ναι.
όλους όσοι βρίσκεστε εκεί. Πάνω απ' όλα,
βέβαια,
στα παιδιά.
Όλοι και οι υπάλληλοι στο ΆΚΑ, για παράδειγμα, οι υπάλληλοι των εθνικών σταδίων, όλοι αυτοί δίνουμε την ψυχή μας.
Μπράβο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
έχουμε
πάρα
και άλλα να περιμένουμε, έτσι.
Έχουμε
και τους Παραολυμπιακούς.
Έχουμε Στεφανίδη απόψε.
Μπράβο.
Το βράδυ. Έχουμε τους Παραολυμπιακούς τα παιδιά μας. Έτσι, και πρέπει να πούμε μάλιστα και την καθοριστική παρέμβαση του Υπουργού όσον αφορά τον Νίκο τον Παπαγγελή, που δεν είχε η Ομοσπονδία να το στείλει στο Παγκόσμιο και παρέμβηκε αμέσως το Υπουργείο να λύσει κάθε πρόβλημα. Αν είναι δυνατόν τώρα να λέμε δεν έχουμε τώρα χρήματα να στείλουμε αθλητή μας αυτού του επίπεδου σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Το λες εσύ που στην Ατλάντα πώς πήγες?
Στην Ατλάντα πήγα με δικά μου έξοδα.
Ωραία.
Γι' αυτό το πονάω περισσότερο, γιατί ξέρω τι σημαίνει η αγωνία ενός αθλητή και πρωταθλητή. Γι' αυτό και θα φωνάζω πάντα υπέρ των αθλητών και οτιδήποτε είναι υπέρ των αθλητών θα είμαι κοντά, όχι κοντά, ψυχείτε και σώματι. Να μην στερηθεί κανένα στη χαρά να βρεθεί σε ένα μεγάλο αγώνα και να στηθεί και η Ελλάδα μας.
Ναι, ναι, αυτό είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Γεια σου,
Μαρία.
Δύναμη.
Μαρία Πολύζου, κυρίες και κύριοι, κορυφαία, τελεία, Ελληνίδα, τελεία, μαραθωνοδρόμος. Βαλκανιονίκης, της ζωής μαχήτρια, και ήταν χαρά και τιμή που την είχαμε εδώ σήμερα στην εκπομπή. I'm not insane. Με τον Νίκο Κλεμεντή είμαστε, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 7, είναι Αύγουστος αυτός ο μήνας. Αρκετούς σας βρίσκουμε. Στο αυτοκίνητο που πηγαίνετε για μπάνιο στη θάλασσα, εδώ στο νομό Αττική. Στο αυτοκίνητο που πηγαίνετε για μπάνιο στη θάλασσα, όσοι μας ακούτε, γιατί ακούτε πρώτο πρόγραμμα παντού και πηγαίνετε για μπάνιο στη θάλασσα, γιατί κάνετε τις διακοπές σας. Στο αυτοκίνητο γιατί πηγαίνετε στη δουλειά. Στο αυτοκίνητο γιατί γυρίζετε από τη δουλειά, ανάλογα στη βάρδια είσαστε. Στο αυτοκίνητο που ελπίζω έτσι και με τα τραγούδια να ανεβάζετε την ένταση και να σας ενημερώνουμε τόσο όσο. Ούτε να σας βαραίνουμε την ψυχή, γιατί είναι αρκετά δύσκολα τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινήσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις διακρίσεις μας, την ψυχολογία των αθλητών, την ανάταση των αθλητών. Θα σας πω τι με πραγματικά αποθεί. Μπορεί και να μην πρέπει να το πω στον αέρα, αλλά θα το πω. Δεν μπορώ τον κάθε ένα από εμάς, όπου είμαστε εντελώς άσχετοι και δεν γνωρίζουμε την προσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά αυτά, την υπερπροσπάθεια, να ανεβάζουμε φωτογραφία και να λέμε συγχαρητήρια. Και να λέμε μπράβο, δύναμη ψυχής, κατανόηση. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι έχουν περάσει, παρά μόνο αν είναι ο ίδιος αθλητής κάποιος και έχει περάσει από αυτό το στάδιο. Τέλος πάντων, νιώθω τον απόλυτο σεβασμό σε αυτούς και πολλές φορές έτσι και διστάζω και κομπιάζω όταν θα πρέπει να μιλήσω για την απόδοσή τους ή την επίδοσή τους. Στο άλλο τώρα το θέμα της ημέρας, το οποίο θα ασχοληθούμε, είναι τι γίνεται στις ΗΠΑ. Έχουμε καταρχήν Μέση Ανατολή. Ένα απλό να ξεκινήσω από αυτό. Σύμφωνα με τον Washington Post, το Ισραήλ παραδέχτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σκότωσε τον Χανίγια, τον ηγέτη της Χαμάς, τον Ισμαήλ Χανίγια. Είναι μια αποκάλυψη της εφημερίδας, το οποίο έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη έκπληξη και οργή στους Αμερικανούς και στην Ουάσιγκτον. Δεν ξέρω τώρα πώς αυτό θα το διαχειριστούν πραγματικά, τι θα γίνει στο Λευκό Οίκο. Είναι κάτι που καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να γίνει με κανένα τρόπο. Το Ισραήλ μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα. Υπάρχουν εννοείται υπόνοιες, υπάρχουν διάφορα, δεν υπάρχουν ενδείξεις. Και είμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο, στο σημείο μηδέν, περιμένοντας τις απαντήσεις, χτυπήματα από όλες και από τις δύο τις πλευρές, που έχουμε φτάσει, παύλα, καταντήσει στο σημείο να λέμε ότι θα γίνουν, φτάνει να μην είναι πολύ μεγάλη ένταση και να μην έχουμε γενική σύραξη, την ώρα που στη Γάζα ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και πώς ζουν οι άνθρωποι. Κάμαλα Χάρις, λοιπόν, χθες ανακοίνωσε τον νέο αντιπρόεδρό της. Ο νέος αντιπρόεδρος είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος μέχρι τώρα, ο κυβερνήτης της Μινεσότα, δεν ήταν και το φαβόρι. Όμως έχει ένα απίστευτο βιογραφικό και ζήτησε από τον κύριο Στράτο Σαφιολέ, είναι διδάκτορ στρατηγικής τεχνολογίας, ξέρει πάρα πολύ καλά τα Ηνωμένα Πολιτεία, γιατί ζει εκεί. Ξέρει την κουλτούρα, ξέρει την οτροπία, ξέρει το σύστημα όπως λειτουργεί. Να δούμε λοιπόν με ποια κριτήρια έγινε αυτή η επιλογή. Τι κάνετε, κύριε Σαφιολέ, πώς είσαστε?
Καλημέρα, καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χαρά μου πραγματικά και τιμή μου πραγματικά. Ποιος είναι λοιπόν ο νέος υποψήφιος αντιπρόεδρος?
Tim Walz, λοιπόν, ο κυβερνήτης της Μινεσότα, της βόρειας αυτής πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν κάποιος ο οποίος ήταν γνωστός στους δημοκρατικούς, αλλά όχι γνωστός στο ευρύτερο αμερικάνικο κοινό. Έχει όμως ένα πάρα πολύ, όπως είπατε, δυνατό βιογραφικό, το οποίο θα μπορούσαμε να το συνοψίσουμε σε τέσσερις λέξεις. Είναι κυβερνήτης, είναι βετεράνος του αμερικάνικου στρατού, είναι προπονητής στο αμερικάνικο φούτμπολ και είναι και δάσκαλος. Αυτά είναι οι αμερικάνικες, στην ουσία μετέφρασα αυτό που βγάζουν αυτή τη στιγμή στα social media, governor, veteran, coach, teacher. Και στο τέλος λένε winner, νικητής. Δηλαδή είναι ένας...
Προερχόμενος από τη μεσαία τάξη, το οποίο αυτό στην παρούσα φάση για τις ΗΠΑ έχει μια αξία.
Ναι, βεβαίως. Αυτό ήταν ακριβώς που προσπαθούσε η Καμάλα Χάρις να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο, αν πούμε αυτή τη λέξη, γιατί είναι στην ουσία δύο, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, με έναν πολιτικό ο οποίος θα ενέπνε ασφάλεια, θα μπορούσε να είναι ελκυστικός, ας πούμε, στον μέσο λευκό Αμερικανό, ο οποίος ζει στις μεσοδυτικές πολιτείες, ώστε να μπορέσει να κερδίσει τις εκλογές εκεί. Αυτό που είναι σημαντικό, εσείς το ξέρετε, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε ίσως για τους ακροατές, είναι ότι η επικράτηση στις εκλογές της Αμερικάνης, στις προεδρικές εκλογές, δεν έχει να κάνει με την πλειοψηφία των ψήφων συνολικά των Αμερικανών που καταμετρώνται εκείνη την ημέρα, αλλά έχει να κάνει με την πλειοψηφία στο εκλεκτορικό κολέγιο.
Δηλαδή
η κάθε μια πολιτεία, ανάλογα με το ποιο κόμμα κερδίζει και ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι, παίρνει ένα ποσοστό από το συνολικό νούμερο των εκλεκτόρων. Οι εκλέκτορες εκλέγουν τον πρόεδρο. Οι μεγάλες πολιτείες, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, η Καλιφόρνια, το Τέξας και η Φλόριντα, έχουν πολλούς εκλέκτορες. Οι μικρές πολιτείες, όπως Αλαμπάμα, Βαϊόμινγκ, Βερμόντ, έχουν λίγους εκλέκτορες. Έχει σημασία, λοιπόν, στο τέλος των εκλογών, εκείνο το βράδυ, να έχεις πάρει εκείνες τις πολιτείες που σου δίνουν εκείνο τον αριθμό των εκλεκτόρων, ώστε να μπορέσεις στο τέλος να έχεις 270 από το σύνολο των 538. Άρα εδώ πέρα υπάρχει ένα παιχνίδι στρατηγικής που είναι λίγο περισσότερο από το να πάρεις το συνολικό αριθμό των ψήφων. Συνήθως, βέβαια, όταν πάρεις το συνολικό αριθμό των ψήφων, την πλειοψηφία, παίρνεις και τους εκλέκτορες, αλλά όχι πάντοτε. Ναι. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα, είναι η Χίλαρη Κλίντον. Η Χίλαρη Κλίντον πήρε την πλειοψηφία των ψήφων, αλλά ο Τραμπ πήρε την πλειοψηφία των εκλεκτόρων. Οπότε, πρέπει, διαλέγοντας τον αντιπρόεδρό σου ως υποψήφιος πρόεδρος, φροντίζεις να επηρεάσεις κάπως και τις ψήφους σε εκείνες τις πολιτείες οι οποίες ονομάζονται battleground states, δηλαδή τα states εκείνα, είναι οι πολιτείες εκείνες οι οποίες θα κρίνουν την υποψηφιότητα. Και εδώ έρχεται η υποψηφιότητα του Tim Walz, αυτού του 60χρονου προοδευτικού, το βάζω εισαγωγικά για να συνεννοηθούμε γρήγορα, κυβερνήτη, ο οποίος έχει αυτή την διπλή ικανότητα, από τη μια για το μέσο λευκό αμερικανό ψηφοφόρο που έχει χάσει τη δουλειά, τη κινδυνεύει στις μεσοδυτικές πολιτείες που αισθάνονται, τον έχουν εγκαταλείψει εισαγωγικά οι elite. Είναι ένας, λοιπόν, κυβερνήτης που σε αυτούς φαίνεται ελκυστικός.
Ναι.
Αλλά αυτό που είναι και πολύ
δικός τους άνθρωπος, έτσι, και δηλαδή είναι και της τάξης τους. Δεν είναι...
Έχει γεννηθεί στην Νεμπράσκα, έχει υπηρετήσει στο Αμερικάνικο στρατό, δεν έχει πάει σε Ivy League πανεπιστήμιο, ένα σπουδαίο, ακριβό elite πανεπιστήμιο. Περιέργως, ο Τραμπ έχει τελειώσει στο Wharton της Πενσιλβένια και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, έχει τελειώσει στο Yale. Υπάρχει μια παραδοξότητα εδώ. Λοιπόν, ένας δικός τους άνθρωπος, ταυτόχρονα όμως σαν κυβερνήτης, έχει υλοποιήσει πολιτικές, είναι δεύτερη θητεία ως κυβερνήτης της Μινεσότα, οι οποίες είναι πάρα πολύ προοδευτικές, κοντά στο πιο, ας πούμε, πώς να την πω τη λέξη, δεν μεταφράζεται καλά, liberal κομμάτι, δεν θα το λέγα αριστερό, ας πούμε το δυτικό κομμάτι του Δημοκρατικού Κόμματος, που είναι ελκυστικό στον πιο νέο κόσμο, στον πιο ζεσπαστικό κόσμο. Αυτό όμως, το σημείο που τον ξεχώρισε, και αξίζει να το πούμε εδώ, ενώ σε όλο αυτό το μεσοδιάστημα που η Καμάλα Χάρις εξέτασε πάρα πολύ κόσμο και υπήρχαν συνυποψήφοι του όπως ο Τζορτζ Σαπίρο, ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, ναι, μια πολύ κρίσιμο πολιτεία.
Ήταν υποψήφιος, δεν ήταν? Ναι, συγγνώμη, το είπατε.
Ναι, ο Μαρκ Κέλι, ο οποίος ήταν υποψήφιος, ο οποίος επίσης και τρεις στην ουσία. Ο Μαρκ Κέλι, ο οποίος ήταν αστροναύτης και επίσης βετεράνος στρατιωτικός και περί της ειδικής δυνάμεις, πιλότος, πολύ ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία από την Αριζόνα. Ο Τζορτζ Σαπίρο, παλιά γενικός εισαγγελέας, τώρα κυβερνήτης στην Πενσιλβένια. Γιατί επικράτησε ο Τιμ Γουόλς? Ο Τιμ Γουόλς εμφανίστηκε ξαφνικά στη τηλεοράση και στα social media και έδωσε μια νέα πνοή, μια νέα στρατηγική. Και αυτή ήταν γύρω από τον τρόπο με τον οποίο περιέγραφε του αντιπάλου. Το έκανε μια ομιλία λοιπόν στο CNN, η οποία έγινε και viral, όπως λέμε, στην οποία παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, είναι τρομερός κίνδυνος ο Τραμπ και ο αντιπαλός του και μπορούν να τρέξουν τα πάντα στην Αμερική και να μας οδηγήσουν κάπου σε κάτι πολύ σκοτεινό. Σύμφωνοι, αυτά είναι αλήθεια. Αλλά μην τους θεωρούμε και τόσο πολλούς δυνατούς. Είναι λίγο αυτό που τους χαρακτηρίζει. Δεν είναι κάτι άλλο παρά το γεγονός ότι δεν είναι τα καλά τους. Έχει χρησιμοποιήσει μια λέξη που λέγεται στα αγγλικά weird. Είναι weird αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι τα καλά τους αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κάπως ασαλεμένοι.
Παράξενοι αυτό... με την αρνητική την έννοια, δηλαδή ότι είναι λίγο εκτός.
Είναι εκτός, πολύ σωστά. Το λέτε πιο ωραία. Είναι εκτός αυτοί οι άνθρωποι. Και το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί στην προεκλογική εκστρατεία είναι να σε πούνε εκτός. Mm. Ότι δεν είσαι. Mm. Αυτό που λες και που κάνεις είναι τελείως έξω από τη δική μας πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν έδωσε μια άλλη τροπή στην καμπάνια, η οποία είναι λιγότερο σκοτεινή και στην πραγματικότητα έχουμε τώρα δύο ψηφοδέλτια. Την Καμάλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλς, ο οποίος χρησιμοποιεί μια φρασιολογία που είναι κοντά στο Μεσοαμερικανό, mm-hmm. που είναι πιο χαρούμενος, πιο φωτεινός. Και από την άλλη μεριά έχεις τον Τραμπ, ο οποίος είναι εκτός ελέγχου, και έχεις και έναν αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance, ο οποίος αντί να του προσθέσει, όπως λένε οι αναλυτές, του αφαιρεί. Εμφανίστηκε τώρα στα ξαφνικά μια παλιά του ομιλία, η οποία δεν ήταν, ας πούμε, εν τη ρήμη του λόγου έκανε ένα λάθος. Είπε ο Βάνς, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην Αμερική και μας κυβερνάνε κάτι γυναίκες που δεν έχουν παιδιά και έχουν απλώς γάτες. Ναι. Ενώ αυτό που είδε στην αρχή, καλά, εντάξει, είναι και πολύ σημαντικό. Στην ουσία, έχεις βρήσει όλες τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά, που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά, που δυσκολεύτηκαν να κάνουν παιδιά, που αποφάσισαν να μην κάνουν παιδιά. Τι είναι όλους τους ανθρώπους που έχουν γάτες? Αυτό δεν είναι και ασήμαντο. Ναι, λοιπόν, ναι. Μεταξύ του και Σοβαρού, η εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο να πάρει τον Τιμ Γουόλς φαίνεται μεγάλο πλεονέκτημα. Η Καμάλα Χάρις πήρε και ένα μικρό ρίσκο. Μέχρι πρότινος αυτός που ήταν, ας πούμε, το πιο φαβορί ήταν ο Τζορτζ Σαπίρο της Πενσιλβάνια. Mm-hmm. Πενσιλβάνια, μια πολύ σημαντική πολιτεία, η οποία έχει εκλέκτρες που πρέπει να τους πάρει η Καμάλα Χάρις. Αλλά ο υπολογισμός όλης της κατάστασης μεταξύ πολύ άξιων υποψηφίων ήταν ότι ο Τιμ Γουόλς έχει αυτή την προσωπικότητα και αυτόν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να συνδεθεί με το μέσο Αμερικανό ψηφοφόρο και να δώσει εκείνο το μικρό πράγμα που χρειάζεται ακόμα αυτό το ψηφοδέλτιο για να ξεπεράσει τον Τραμπ σε αυτή την πολύ δύσκολη εκλογική διαμάχη.
Για να δούμε λοιπόν. Πάντως, ο Τραμπ φάνηκε να θορυβείται το τελευταίο διάστημα μετά την απόπειρα δολοφονίας του που έδειχναν όλα ότι παίρνει το χαρτί. Είχαμε την αποχώρηση, παρέτηση με όποιον τρόπο τώρα εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα του Biden από την κούρσα την προεκλογική. Είχαμε την Καμάλα Χάρις και είχαμε τώρα και αυτή την επιλογή. Φαίνεται ότι από στο εκεί στρατόπεδο πρέπει να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κινηθούν διαφορετικά. Πιο γρήγορα, δεν ξέρω.
Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Πάντα είχαν την υποψία ότι ο Τζο Μπάιντεν κάτω από την πίεση των πραγμάτων θα φύγει. Mm. Πέρναγε ο καιρός, ο Μπάιντεν δεν έφευγε. Υπήρχαν πολύ σημαντικοί οπαδοί του. Ο ίδιος έχει μια πορεία στην πολιτική η οποία την χαρακτηρίζει η επιμονή, το πείσμα και η ικανότητα τελικά να εκλέγεται. Ο Τζο Μπάιντεν είναι ένας πολύ σημαντικός πρόεδρος, από τους πιο σημαντικούς και ένας πάρα πολύ ικανός πολιτικός. Οπότε προς το τέλος οι Ρεπουμπλικάνοι. Mm-hmm. Αισθάνθηκαν λίγο άνετα. Σκέφτηκαν ότι θα μας δίνει ο Biden. Ο Biden θα κουβαλάει δυστυχώς αυτό το πρόβλημα διαρκώς να φαίνεται μεγάλος, να κάνει λάθη, να κάνει σαρδάμ και όλοι να λένε με αυτός είναι ένας πάρα πολύ ηλικιωμένος πρόεδρος. Είχαν προσανατολίσει όλη τους την καμπάνια πάνω σε αυτό. Μες. Και όλα τους διαφημιστικά και είχαν ρίξει όλα τα χρήματα και ξαφνικά βρέθηκε η Καμάλα Χάρις και έφερε τα πάνω κάτω. Δηλαδή κάπου υπήρχε ένας εφησυχασμός.
Από τη σιγουριά. Εφησυχασμό, σιγουριά. Τώρα σου λέει πάμε πάλι από την αρχή γιατί κάτι εδώ πάει να αλλάξει. Για να δούμε.
Και τα νούμερα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα νούμερα. Κοίταξε χθες βράδυ τον Νέιτ Σίλβερ, ένας πιο γνωστούς δημοσκόπους, στατιστικολόγους, ο οποίος έχει θεωρείται πολύ έγκυρο στην Αμερική. Τις περισσότερες φορές πέφτει μέσα. Μια δραματική του αποτυχία ήταν, όπως και για πολύ κόσμο, η μη εκλογή της Χίλαρη Κλίντον του Τραμπ. Αλλά γενικά ένας πάρα πολύ σεβαστός επιστήμονας. Έχει τέσσερα πάρα πολύ πλοκο μοντέλο. Εχθές κοίταγα αργά το βράδυ, η Καμάλα Χάρις της πιθανότητας του να κατακτήσει το Λευκό Οίκο περνάει για πρώτη φορά μπροστά από τον Τραμπ, όχι τώρα λόγω του Wall Street. Γενικά υπάρχει μια δυναμική, η οποία όλοι περιμένουν ότι θα συνεχιστεί. Φυσικά από τώρα μέχρι τον Νοέμβριο έχουμε να δούμε πολλά πράγματα.
Νομίζω πως ναι, και αρκετές αφορμές για να τα συζητούμε και μάλιστα και μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαφιολέα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Ο κύριος Σαφιολέας, κύριες και κύριοι, Στράτος Σαφιολέας, διδάκτορ στρατηγικής τεχνολογίας. Μίλησαμε για τον νέο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Όλα αυτά, ξέρετε, μας αφορούν. Είναι και οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Για να δούμε λίγο τη μεγαλύτερη σκακέρα, έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα. Κλείνοντας σιγά σιγά, γιατί πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής, κρατάω δύο από τη σημερινή ημέρα για τη σημερινή ημέρα. Πρώτον, έχουμε να σας πούμε ότι το βράδυ, γύρω στις 7 και 4, έχουμε την προσπάθεια της Κατερίνας Στεφανίδη. Έχει αυτή τη στιγμή σε αριθμό τα ίδια μετάλλια, ισοφάρισε ο Μίλτος Τεντόγλου, 12 ο ένας, 12 και η Κατερίνα Στεφανίδη. Απλώς η διαφορά εδώ είναι ότι ο Μίλτος Τεντόγλου έχει 11 χρυσά και ένα σημαίνιο. Σε διάφορες οργανώσεις εννοείται. Η Κατερίνα Στεφανίδη είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα, το έχει αποδείξει. Άντε να δούμε λοιπόν το βράδυ. Ένα καρδιοχτύπη είναι αυτό. Η χαρά μετά και η ανάταση ψυχική είναι κατά την 7.30 ώρα, 8 παρα 25, 19 και 37 λέει το πρόγραμμα. Δεν ξέρω πόσο θα τηρηθεί αυτό. Έχουμε την απονομή των Ολυμπιακών μεταλλίων εκεί δηλαδή, που για άλλη μια φορά θα αφήσουμε το δάκρυ να τρέξει για τον Μίλτο Τεντόγλου. Και το εννοώ, δεν είναι καθόλου ειρωνικό, γιατί κάθε φορά εγώ συγκινούμαι βαθύτατα. Και είμαι σίγουρη ότι κάτι θα έχει στηθεί και στα Γρεβενά, εκεί που μεγάλωσε, εκεί που έκανε τα πρώτα του βήματα ο Μίλτος Τεντόγλου. Πρέπει να σας πω ότι χθες επίσης τέτοια ώρα που ξεκίνησε και η ομάδα μας μπάσκετ, ενώ εθνική μπάσκετ, στο... τη δική της τη συμμετοχή, έστω κι αν έχει, δεν προκρίθηκε, έπαιξε φανταστικά και είμαστε περήφανοι για άλλη μια φορά. Τώρα, ο Γκόρντον Χέρμπερτ, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ο προπονητής Γερμανίας, μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη, ο προπονητής Γερμανίας, από την οποία χάσαμε και προκρίθηκε. Είπε ότι είναι, έκανε σπουδαία δουλειά. Η δική μας ομάδα αμυντικά είναι, λέει, δυνατή, η εθνική Ελλάδα μπάσκετ. Δεν θέλω να το συγκρίνω με πριν 2 χρόνια. Αμυντικά παίζουν δυνατά και προφανώς έχουν και τον Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν είναι ο Αντετοκούνμπο. Για το αν αποδείχθηκε πιο δύσκολος από ό,τι περίμενε αντίπαλος η Ελλάδα, είπε: περιμέναμε ένα δυνατό παιχνίδι. Ήταν στο γκρουπ του θανάτου, είχαν 3 ντέρμπι όπου έπαιξαν σκληρά. Περιμέναμε τέτοιο παιχνίδι. Έπαιξε σκληρά η δική μας ομάδα, η δική μας η Ελλάδα, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, και για μένα τα κατάφερε. Το να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να φτάσει σε αυτό το επίπεδο είναι τα κατάφερε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο τα γνωστά εδώ θα είμαστε. Γεια σας. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say said too much, they're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told. Just lay here, would you lie with me and just forget the world?